Česká diplomacie svádí diplomatický souboj s čínskými protějšky o cestu šéfa Senátu nad Tchaj-wan. Návštěvu, kterou plánoval ještě Jaroslav Kubera, skritizoval v dopise Hradu čínský velvyslanec. Jak česká strana na dopis odpoví? Pojede nový šéf horní komory nad Tchaj-wan nebo nikoli? A jak se v Senátu bude projednávat údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše? Kvůli němuž předsedu kritizuje Evropská komise? Mým dnešním hostem je nový šéf Senátu a místopředseda Občanské demokratické strany Miloš Vystrčil. Dobrý den, pane předsedo.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane předsedo, už máte jasno v tom, jestli pojedete nad Tchaj-wan, anebo ne?
Je to, jak jsem řekl, rozhodovat se budu až po tom, co absolvuji veškerá jednání, včetně, věřím toho, i jednání Senátu, a následně se pak rozhodnu, jsem tak zvyklý postupovat, vyslechnout si třeba i moudřejší a chytřejší a pak se rozhodnout s tím, že k tomu, aby člověk udělal rozhodnutí odpovědně, by se měl snažit, aby měl maximum informací, a já ještě všechny informace pohromadě nemám.
A na čem to bude záležet? Jestli třeba už jste si dokázal se sumírovat, co pro vás budou ty argumenty, které vás budou přesvědčovat buď jet, anebo nejet?
Jak se to zatím vyvíjí, tak je to jako obyčejně při nějakých těžkých rozhodnutích. Na jedné straně jsou stanoviska například Ministerstva zahraničních věcí, které by mělo určovat směr naší zahraniční politiky, které mi nedoporučuje tu návštěvu. Odůvodňuje to třeba nějakými možnými ekonomickými problémy našich firem nebo těmi, řekněme, společnými smlouvami, které máme uzavřeny. Na druhé straně je tady nějaký charakter České republiky jako země, která je otevřenou ekonomikou a snaží se maximálně v tomto směru spolupracovat s jinými demokratickými zeměmi, a třeba i jakýsi další rozměr té návštěvy. A já se budu muset rozhodnout, co je pro Českou republiku a občany České republiky lepší, a snažím se to udělat třeba i tak, že se ptám lidí, o kterých si vážím, nebo lidí, kteří, řekněme, Číně a to, jak Čínské lidové republice, tak Tchaj-wanu rozumí.
Prozradil byste, kdo to je, s kým to konzultujete?
Samozřejmě, jednak jsou to vlastně všichni předsedové Senátu. Mluvil jsem s Petrem Bithartem, Libuší Benešovou, Přemkem Sobotkou, bohužel se do Kuberu už to nejde. A pak jsem také...
A co vám mimochodem radí vaši předchůdci? Řada z nich z vaší politické strany?
Já jsem to bral tak, že mi radí proto, aby mi řekli, co si myslí, a ne proto, abych já to dál někde říkal.
To,
protože to jsou rady pro mě, ne obecně, řekněme, pro ty ostatní. Pak jsem mluvil s Michalem Žantovským, bavil jsem se s některými lidmi, kteří se profesně zabývají Čínou a asijskými zeměmi, a dělám si ten obrázek. Ještě určitě hodně mluvím teď s Pavlem Fischerem, předsedou našeho zahraničního výboru. Budu se vlastně bavit i s dalšími členy našeho zahraničního výboru. Předpokládám, že bude nějaká debata na plénu. A jak říkám, no, potom se rozhodnu. Ještě také s Milanem Štěchem jsem zapomněl, to je také předseda Senátu, byť dneska nedávný. Také zároveň místopředseda.
Vy jste s ministrem zahraničních věcí o tom hovořil, tuším, před dvěma dny, jestli se nepletu, a ministr vám nedal žádné závazné stanovisko typu, že nemáte jezdit nebo že vám tu cestu nedoporučuje. On řekl, že to je na vašem zvážení, že jste suverénní komora a nebude vám nařizovat nebo diktovat to, jak se máte v otázce cesty nad Tchaj-wan rozhodnout. Nakolik pro vás při tom zvažování budou důležité ekonomické zájmy? Protože to je věc, která se u toho často zmiňuje, že by ta návštěva mohla ohrozit obchod, biznis, dopadnout na české firmy. Tak je to pro vás to klíčové, podle čeho se rozhodnete? Nebo je to spíš hodnotová otázka u vás?
Já se omlouvám a já vás musím opravit. Není pravdou, že by ministr zahraničních věcí mi nedal doporučení. Řekl, a doufám, že to budu citovat přesně, že pokud by mi měl dát on nějaké doporučení, přestože respektuje naprosto suverenitu horní komory parlamentu České republiky a i předsedy Senátu, tak by mi cestu nedoporučil, to řekl. A také je dobré říci, že to jednání bylo na můj popud, protože jsem chtěl vědět, proč tak málo razantně ministerstvo zahraniční reaguje na ten dopis z čínského velvyslanectví. A pan ministr mě požádal o to, abych počkal s nějakou, řekněme, individuální reakcí nebo senátní reakcí až do doby po setkání nejvyšších ústavních činitelů, protože mě přesvědčoval, že chce připravit on kritické stanovisko k tomu dopisu čínskému, které by byl on rád, kdyby podpořili všichni nejvyšší ústavní činitelé. Já jsem na to řekl, že dobře, že to budu respektovat, ale že pokud to stanovisko, které on připraví, nebo ministerstvo připraví, bude málo razantní, tak stejně zaujmu vlastní, respektive Senát zaujme možná nějaké jiné vlastní stanovisko. A teď naspátek k tomu, co jste se ptala, jestli je důležitější nějaká ekonomická hodnota nebo nějaká mravní či morální hodnota, tak to je přesně to dilema, které řešíme dnes a denně, jestli plný žaludek je více než to, že můžeme svobodně se scházet a číst noviny, které chceme. A je to těžké rozhodování, protože vždycky ještě potom, když si říkáte, co je víc, tak přichází další otázka, a to, jestli vy něčemu dáte přednost, tak skutečně té věci pomůžete, zda jí posílíte. To znamená, když se postavíte za svobodu a demokracii, jestli tím svým postojem pomůžete posílení svobody a demokracie. Když se postavíte za ekonomickou prosperitu, jestli tím svým postojem pomůžete navýšení té ekonomické prosperity. To znamená, není to jen o tom, k čemu se přikloníte, ale i o tom, co tím svým příklonem jako uděláte, jestli tomu skutečně. A to je pro mě to nejtěžší úplně, jo. Já v tom prvním mám jasno, ale to druhý je pro mě nejtěžší, protože já tam nejsem za Vystrčila. Vystrčil by šel na morálku. Ale já jsem za Senát a jsem tam za Českou republiku a zájmy občanů České republiky a potom jenom proto, abych ukázal, že mi záleží na morálce víc než na těch plných žaludcích, by bylo pro mě, řekněme, výhodný, protože by to zejména všichni novináři ocenili, ale já takhle nesmím uvažovat. Já musím myslet na ty lidi, který zastupuju a který by z toho v podstatě nemusel nic mít. To znamená, je to pro mě hrozně komplikovaný a proto se třeba ptám lidí, kteří si tímhle tím prošli a který tomuhle tomu rozumí a dokážou mi to nasvítit z jiných úhlů pohledu.
Umíte si, pane předsedo, na druhou stranu ale představit, že byste řekl, oznámil, že Natcha Ivan tedy nejedete, aby to zároveň nevypadalo, jako že jste ustoupil čínskému tlaku. A teď narážím na onen dopis čínského velvyslance, který doputoval na Pražský hrad, kdy čínská strana ústy velvyslance záměr té cesty kritizuje a vyhrožuje ekonomickými dopady. Podle informací v médiích je ten dopis doprovozen dvěma dovědky šéfa zahraničního odboru Pražského hradu Rudolfa Jindráka. Je to tak? Jsou tam?
Je to tak, protože to není podle informací Pražského hradu, tohle podle informací Senátu, protože my jsme ty dopisy na webových stránkách Senátu zveřejnili jsme jak ten kvazidopis, to není dopis, kvazidopis, dokonce si nejsem jistý, že tam je celý, jo, že to, co měl Jaroslav Kubera v tašce, je celý dopis, protože může to být třeba jedna stránka toho dopisu, to já fakt nevím. Takže jsme zveřejnili tu stránku toho dopisu, nebo ten dopis, který máme k dispozici, kde je to razítko prezidentské kanceláře o přijetí 13. ledna a to razítko čínského vyslanectví. A pak jsme zveřejnili dva přípisy nebo další dva dokumenty, které psal Rudolf Jindrák, což je zaměstnanec hradu. A to je pravda.
A jak se díváte na nereakci Pražského hradu?
To je obsahem, tento dotaz je obsahem mého dopisu, který jsem napsal prezidentu republiky. Já jsem mu tam položil celkem tři dotazy. Reakce hradu byla taková, že mi to bude vysvětleno na setkání nejvyšších ústavních činitelů na začátku března. Tak já počkám na setkání nejvyšších ústavních činitelů, zda mi to pan prezident tam vysvětlí. Ty podivnosti, které já jsem pojmenoval v tom dopise, který jsem mu poslal, nebo nikoliv, a pak se k tomu vyjádřím. Asi nemá smysl, abych to dělal dříve.
Když nebudete spokojen s tím, co na schůzce nejvyšších ústavních činitelů dojednáte, podrobíte se jako předseda Senátu, řekněme, většině nebo ostatním, se kterými budete jednat, anebo zkrátka jste připraven reagovat i sám za sebe?
Ne, nepodrobím se většině. Já jsem to řekl už dopředu panu ministru zahraničních věcí Petříčkovi a řekl jsem, že pokud pro mě to stanovisko bude málo razantní, nebo pokud s ní nebudu souhlasit, tak dám pravděpodobně nějaké individuální vyjádření a potom zejména předpokládám, že by se vyjádřil Senát nějakým způsobem. Jak jsem řekl, jsme se potom s Pavlem Fischerem bavili. To znamená, je to dneska na panu ministru Petříčkovi, on říká, že ten jeho názor na ten dopis je obdobný jako můj, tak aspoň poznám, co to je obdobný.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává předseda Senátu a místopředseda Občanské demokratické strany Miloš Vystrčil. Senátní komise, když přejdu k jinému tématu, pro posouzení auditu Evropské komise o střetu zájmu premiéra Andreje Babiše dostala po 8 měsících od svého vzniku oficiální verzi prvního z auditu z Bruselu. Co se bude teď na té komisi, pane předsedo, byť vím, že nejste jejím členem, co se na té komisi teď bude dít, jaký bude další postup?
Já jsem mluvil s předsedou komise Zdeňkem Nitrou, který měl shodou okolností včera setkání, nebo členové komise měli setkání s europoslanci. Já myslím, že se členové komise budou snažit dosáhnout toho, aby si všichni zainteresovaní uvědomili, že skutečně to, v jaké pozici se dneska nachází premiér, škodí České republice, což mimochodem je přesně to, co si myslím, že by ústavní činitelé dělat neměli, škodí České republice, a uvidíme, jestli se dokážeme někam posunout, či nikoliv. Já osobně ty debaty o tom, jako jestli ty audity dokazují, že pan premiér je ve střetu zájmu nebo nikoliv, nebo do jaké míry je to porušení zákona, samozřejmě vnímám, ale jako paradoxně úplně nepovažuji za nejpodstatnější, protože ať to potom bude vyhodnoceno dle zákonu jakkoliv, tak je přece evidentní, že v demokratické zemi, kde mají věci fungovat, řekněme tak, aby někdo nebyl zvýhodňován, není možné, aby někdo, kdo je dneska teda osobou obmyšlenou, což je pan premiér, a přitom stejně vlastní a stoprocentně ovlivňuje obrovský svůj majetek, který kromě jiného také se týká oblasti zemědělství, zároveň seděl na jednáních, kde se jedná o tom, kdokoliv dostane dotací do zemědělství. To je prostě nepřijatelný a je úplně jedno, jestli je to v souladu nebo není v souladu se zákonem, či prostě dalšími předpisy. To by takhle nemělo fungovat, protože bychom to neměli připustit. Člověk, který dlouhodobě nezdraví a někam chodí, kde se má pozdravit, tam přijdu, se chová neslušně a je úplně jedno, jestli to je v souladu nebo není v souladu se zákonem.
Nicméně hovoříme o Andreji Babišovi, který je premiérem, pravděpodobně premiérem České republiky, také zůstane a na ta jednání, která vy kritizujete, zřejmě bude chodit dál. A mě teď zajímá, co dál bude dělat sněmovní komise, která se rozhodla, že se bude zabývat těmi audity.
Je to senátní komise, je to otázka na Zdeňka Nitru. Já teď řeknu, co si dovedu představit.
Co může dělat?
Já si dovedu představit, že v nějakém okamžiku to bude chtít řešit i, řekněme, pomocí buď žalob, anebo i nějakého slyšení, na kterém ti lidé budou muset vysvětlit, proč se chovají způsobem, který může znamenat, že připraví Českou republiku o finanční prostředky. Když se ptáte, na jakých jednáních, tak jedna z těch možností zase je například veřejné slyšení v Senátu.
A zmínil jste žaloby, na koho?
No, musela být, já vám neřeknu na koho, protože já nejsem ten, kdo je člen té komise.
Ale přece jenom znáte procedury Senátu, co je vůbec možné, mi řekněte, pane předsedo.
Muselo by to být na subjekt, který dle názoru té komise, podpořené, řekněme, úvahami a nějakými posudky právníků, porušuje zákon. A já teď vám nebudu říkat, kdo by to přesně byl, protože nejsem právník a nejsem člen té komise a nevím, jak daleko jsou tam tyhle ty analýzy již připraveny.
A jste spokojen, jak ta komise pracuje, jestli ty její závěry jsou třeba dost razantní? Přece jenom funguje 8 měsíců a zvát na slyšení si dotčené osoby nepochybně může.
Dotčené osoby na slyšení nechodí, aspoň co já mám ty informace, protože nejsou povinny. To znamená, budeme to muset potom řešit třeba tím veřejným slyšením v Senátu, což samo o sobě také o něčem svědčí, a ta komise to má nesmírně těžké. Já jsem přesvědčený, že dělá v rámci těch možností maximum, minimálně shromažďuje informace na jednom místě a případně je potom poskytuje například i médiím. My máme zprávu té komise, ve které jsou zanalyzovány ty věci, které se týkají toho auditu, který se týkal těch strukturálních fondů. Bohužel nemá ještě komise pořád ten audit, který se týká zemědělských dotací. Na druhé straně vím, že se třeba už zajímá intenzivně o to, jakým způsobem se dneska chová zemědělský intervenční fond, a já věřím, že to je dobře, že funguje a že tyhle ty věci se snaží dát dohromady. Jestli bude úspěšná v tom smyslu...
Tady myslíte, pardon, pane předsedo, že vám vstupuji do řeči, ale to, že zemědělský intervenční fond začal znovu vyplácet dotace společnostem z holdingu Agrofert.
Myslím si, že to je špatně, protože je to porušení principu předběžné opatrnosti. Protože v okamžiku, kdyby se ukázalo, že ty dotace neměl dostávat, tak ty dotace dneska dle mých informací minimálně z části to znamená ty platby, které nejsou přímé, jsou vypláceny z národních zdrojů, nikoli z evropských zdrojů. Ta je neposkytuje Evropa. A potom by se stalo, že najednou ty peníze by byly vlastně vzaty z české kasy, aniž by z evropské kasy cokoliv přišlo.
Říká náš dnešní host, kterým zůstává předseda Senátu Miloš Vystrčil z Občanské demokratické strany. Jak si, pane předsedo, vysvětlujete to, že přes veškeré kauzy, které provází premiéra Andreje Babiše a také současně tedy kromě toho, že je premiér šéfa Hnutí ANO, že Hnutí ANO drží ve všech předvolebních průzkumech, ve všech průzkumech volebních preferencí tak výrazný náskok, který drží. Na jeho stranu se přiklání přes 30% voličů oslovovaných v těch předvolebních průzkumech. Jak je to možné, podle vás?
Těch důvodů je více, vždycky bychom měli začínat u sebe, asi něco jako opozice neděláme úplně dobře, nebo děláme špatně, možná, že jsme A možná jsme udělali některé chyby, které jsou pro lidi, kteří si na to ještě pamatují, pro nás těžko odpustitelné, nebo nám je nechtějí odpustit, možná jsme málo aktivní, možná jsme málo důvěryhodní, na tom všem musíme pracovat, pak je to samozřejmě výborný marketing Andreje Babiše, pak je to spojení moci ekonomické, politické a mediální, kterou on dneska disponuje a kterou velmi dobře využívá, pak nelze upřít Andreje Babišovi, že je velmi pracovitý, je to trochu jiný typ politika, který prostě se nemá žádný problém ráno říct A, večer říct minus A, což jako taky každý neumí, na to musíte mít, my říkáme na Vysočině ledově pajšl, a vlastně dneska se ukazuje, že člověk, který nemá problém měnit názor ze dne na den, který nemá problém nějakým okamžiku přesvědčivě říct věc, která není pravdou, tak vítězí, protože ten svět se vyvíjí tak rychle, že není čas na to vůbec odhalovat to, že to nebyla pravda, protože už je to překryto jinými událostmi. A on toho bravurně využívá a my ostatní teď jsme na to chvilku koukali, pak jsme se to nějak snažili přizpůsobit a nyní bych řekl, že se prvně s tím začínáme nějak srovnávat a uvědomujeme si, že pokud jako chceme tady jako země zůstat na té pozici svobodné a demokratické země, že se prostě musíme snažit daleko víc než doposud a možná používat i trochu jiné prostředky, než jsme doposud používali a u nás tohle to jsem zaskočil a to se někdy stane.
No říkáte zaskočil, nicméně ten úspěch Andreje Babiše bychom mohli datovat už od roku 2013, kdy výrazně uspěl v parlamentních volbách tehdejších. Proto mě zajímá, jakou taktiku už jste si stačili sesumírovat. Váš předseda Petr Fiala hovoří velmi ambiciozně o tom, že máte plán vyhrát příští sněmovní volby. Nejde se nezeptat, jak to chcete udělat, pane předsedo, s tím obrovským náskokem, který Hnutí ANO má.
Musíme více pracovat a já k těmhle věcem vždycky jsem přistupoval a budu přistupovat tak, že jestli chcete něčeho dosáhnout, tak by to nemělo být tak, že pořád se díváte, kde už je ten cíl a co kdyby ten cíl nebyl splněn. Ale musíte jít krok po kroku a každý den udělat maximum pro to, abyste byli lepší a lepší a abyste měli více a více voličů. A to my musíme dělat. Ze dne na den dělat věci, o kterých si myslíme, že jsou správný, a ze dne na den tím pádem zvyšovat tu naši důvěryhodnost a snažit se získat další voliče. Jestli nakonec to povede k tomu, že vyhrajeme ty volby, uvidíme. A já bych se tím moc nezabýval. Prostě dělat maximum a snažit se na maximum, to je ten náš úkol.
Tomu rozumím, pane předsedo, ale to předpokládám, o to se snažíte už dlouhou dobu, několik let. Jde to velmi pomalu a je to váš předseda, kdo si vyhlásil takové ambiciózní cíle. Proto se ptám, je to podle vás vůbec reálné?
Já vám to říkám, jako proč jinak. Představte, že jste na stadionu, kde se hraje fotbal a tam se děje i to, že je tým, který prohrává 2-0, tam jsou fanoušci a příznivci i ty hráči na hřišti a přestože prohrávají 2-0, tak v hledišti prostě zpívají vítězíme do toho a ty lidi na tom hřišti, ty fotbalisti dělají, co můžou. A to je ta situace, ve které jsme. A jako nebudu se zabývat tím, jestli můžu nebo nemůžu vyrovnat. Já prostě chci vyhrát. A chci vyhrát, i když prohrávám 2-0, i kdyby to bylo 3-0. To je ta prostě vítězná motivace, kterou musíme mít a takhle se musíme chovat.
A jak vám o té cestě k vítězství napoví poločas, pokud přijmu vaši terminologii a to bude výsledek krajských voleb, pane předsedo?
Bude důležitý ze dvou důvodů. Prvně se ukáže, zda jsme pohnuli s našimi preferencemi a druhá věc, a to je velmi důležitá, já jsem jí zastáncem, se ukáže, zda jsme schopni na odstřelu napravo spolupracovat. Já jsem příznivcem této spolupráce a myslím si, že to je jedna z cest, jak porazit Andreje Babiše.
To jste mě nahrál na další téma, které jsem si sice myslela, že nestihneme, ale dobrá. Ta spolupráce, o které hovoříte, se ukázala a ukázala se jako velmi nefunkční před několika dny na volbě ombudsmana, kdy se strany, středopravé strany, nedokázaly domluvit v poslanecké sněmovně na tom, jaký by měl být jejich preferovaný kandidát, až nakonec ombudsmanem byl zvolen Stanislav Křeček.
A jak to víte, že se nedokázali domluvit?
Nebyla...
Protože přece 91 hlasů získal Křeček a od koho je měl, já přesně nevím, asi od ANO, od SPD, od komunistů, od sociálních demokratů některých, a to stačí na 91.
Nebyla chyba, že občanští demokraté do toho prvního kola volby šli se svým vlastním kandidátem, i když pro ně neměli zajištěnou podporu a nebyli třeba ochotni už v tom prvním kole udělat s ostatními stranami dohodu a podpořit společného kandidáta, který by měl šanci pana Křečka porazit?
Já myslím, že nebyla, protože pan Šorn postoupil do druhého kola a potom já věřím, že poslanci ODS volili pana Šorma a to stačilo ve druhém kole, že v prvním kole jsme měli svého kandidáta, to tak prostě bývá a ta volba je koncipována tím způsobem, že pokud váš kandidát neprojde, tak se můžete přiklonit k tomu druhému. Já jsem to měl v Senátu jednodušší, já jsem mohl nominovat oba dva kandidáty jako kandidáty Senátu, takže pro mě to bylo jednodušší, ale když si poslanci ODS museli vybrat, tak si vybrali v prvním kole pana Matise a
prostě já s tím věřím, podle vás to se tak dělá,
protože je to tak, ten volební řád říká, že do druhého kola postupuje dvojnásobný počet kandidátů, než je potřeba zvolit, čili dva. To znamená, zkusit prosadit druhého kola svého kandidáta je v pořádku a když vyhraje ten druhý také přijatelný, tak ho potom podpoříte v pořádku. A to si myslím, že ODS udělala, takže to je v pořádku, tam není žádný problém. A jak znova říkám, těch 91 hlasů, to jsou hlasy komunistů, anonistů, SPD, nevím, jestli někoho dalšího, a ty bohatě stačí, tam se nedalo nic moc dělat. Když jste v opozici, tak jste v opozici, protože máte méně hlasů než koalice.
Říká můj dnešní host, kterým byl předseda Senátu a místopředseda Občanské demokratické strany Miloš Vystrčil. Moc vám děkuji za návštěvu u nás.
Já také děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.